tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U nastavku kampanje za drugi krug izbora predsjednički kandidati razmenili poruke o poštenju. Ekonomisti upozoravaju da novu vladu treba formirati što pre, jer je čeka veliki posao, smanjenje potrošnje i zaduživanja uz istovremeno obezbeđivanje privrednog rasta.
Mi imamo vreme, ono curi između prstiju svakoga dana. To znači da će sad taj teški i najteži zadatak koji je ikada jedna vlada dobila, dobiti ova koja bude formirana.
Sve neizvesnije formiranje grčke vlade, predsjednik Papuljas mandat danas dao lideru radikalne levice. Grupa Metallica u okviru evropske turneje večeras nastupa na Beogradskom Ušću. Na teniskom turniru u Madridu startuju Novak Đoković i Ana Ivanović. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura 27, u Beogradu 24 stepena. Dva dana posle opštih izbora u Srbiji očekuje se da počnu pregovori o postizbornim koalicijama. Mediji prenose da će razgovori koalicija okupljenih oko socijalista i demokrata početi danas. Zvaničnih potvrda još nema. Novi saziv Skupštine Srbije, čiji bi konačni sastav trebalo da bude poznat do 20. maja, verovatno će biti veoma sličan sadašnjem, pošto su na stranačkim izbornim listama uglavnom već poznata imena. U Skupštini, međutim, više neće biti radikala. Politički analitičari smatraju da će to upristojiti političku komunikaciju u parlamentu, pripremila Davorka Tešić.
Mada Riki Marok do četvrtka u 20 časova da objavi konačne rezultate izbora, sve je već poznato. U budućem parlamentu bit će 73 poslanika koalicije Pokrenimo Srbiju, 67 poslanika koalicije Izbor za bolji život, 44 poslanika koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija, 21 poslanik DSS-a, 20 poslanika Pokreta Preokret, 16 poslanika URS-a, 5 Saveza Vojvođanskih Mađara, 2 stranke Sulejmana Ugljanina i po jedan liste sve zajedno i stranke nijedan od ponuđenih odgovora. Na stranačkim izbornim listama i ovoga puta su već poznata imena i ljudi koji su i do sada bili poslanici. Upravo zato politički analitičar Jovo Bakić smatra da će i budući saziv parlamenta biti veoma sličan sadašnjem.
Naravno, može da bude iznenađenja kao što je, i to prijatni, kao što je dr. Stojković, ali to je, kako da kažem, kap u moru ili jedna lasta ne čini proleće.
Ni politički analitičar Dejan Vuk Stanković ne veruje u značajne promjene u budućem parlamentu, mada ih smatra i tekako potrebnim.
Mislim da bi stranke trebalo da ponude neke nove ljude i da kadrovski osveže skupštinske klube. Također čini mi se da bi i kvalitet parlamentarnog života trebalo podići i ono bi možda bilo još bolje da se promeni atmosfera koja vlada u toj skupštini.
Za tako nešto postoje i realne šanse, jer ovoga puta u parlamentu neće biti predstavnika Srpske radikalne stranke, koja nije prešla izborni cenzus. Po svemu sudeći, za radikalima neće imati ko da plače. Jovo Bakić smatra da njihov izostanak može samo da upristoji skupštinu.
Parlament nikad u Srbiji od 90. nije bio naročito uzorna institucija, ali se on srozao u blato ulaskom Vojislava Šešelja. Tako da u neku ruku treba očekivati civilizovanje poslaničkog dijaloga. To je nešto što svakako treba pozdraviti.
Slično misli i Dejan Vuk Stanković.
Radikali su bili poznati po jednoj vrsti provokativnog političkog nastupa koji je često bio na granici incidenta i vidjet ćemo koliko će nove partije odbaciti taj sistem političke komunikacije.
Na to bi mogla da utiče i činjenica da bi trećinu skupštinskog sastava trebalo da čine žene. Da li će tako i biti, saznaćemo do 20. maja. Tada naime ističe rok do kada Republička izborna komisija mora da dodeli mandate kandidatima sa izbornih lista. Podsećamo, konstitutivna sednica skupštine treba da bude održana najkasnije 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora, najkasnije 8. juna.
Izbori 2012.
Kandidati za drugi krug predsjedničkih izbora nemaju vremena za predah. Borba za glasače se nastavlja. Nataša Ćimović.
Predsjednički kandidat liste Izbor za bolji život, Boris Tadić, iz Ćićevca, gdje bi u posjeti, pozvao je birače da ne propuste priliku da 20. maja kažu kakav život žele.
Kada kažem da se u istrazi poštenja u Srbiji pođe od glave, nek se pođe od mene, onda u stvari upućujem poruku svim mojim saradnicima, ali i opoziciji. Potrebna mi je vaša podrška da jednom za svakda izgradimo jedno društvo u kojem nema lažnih optužbi, u kojem vlada pristojnost, čestitost, uvažavanje, poštovanje zakona. Potrebna mi je vaša podrška. Ja bez te podrške ne mogu sam. Potrebna mi je vaša podrška u dijalogu o formiranju nove vlade. Ali sve ćemo to raditi nakon što završimo ono što je prioritetni posao. Da završimo izbore u miru, poštujući protivnike, ali ih pobeđujući.
Kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju za šefa države Tomislav Nikolić obišao je Staru Pazovu i odatle pozvao protiv kandidata Borisa Tadića na TV duel.
Dakle, on sumnja u moju čast i moje poštenje i ja podržavam tu ideju da se istraži sve šta je ko u životu u Srbiji radio. Pitam ga zašto za ovih 8 godina nije pokrenuo tu akciju. Pozivam ga, ako sme, da u sredu imamo taj duel na RTS-u ili neka bira gde hoće i kako hoće. Dakle, da to jednom konačno raščistimo, zato što želim da budem predsjednik svih građana, zato što njegovu grešku i taj sukob među građanima koji je izazvao time što je bio isključivo predsjednik svoje partije, ne želim da ponovim. I sad je ovo poziv građanima Srbije da učestvuju na izborima u drugom krugu. Neka odluče ko žele da bude predsjednik.
Na Nikolićev poziv na TV duel Tadić odgovorio: sa velikim zadovoljstvom prihvatam debatu na srpskom i na svim jezicima na kojima on želi da razgovaramo.
Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio da će u drugom krugu predsjedničkih izbora podržati kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića i da veruje da će to isto učiniti i svi članovi i pristalice SPO. Podršku Tadiću najavio je i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini.
Izbori 2012.
Na nekim biračkim mestima izbori će biti ponovljeni.
Gradska izborna komisija u Nišu potvrdila je da će glasanje na 17 biračkih mesta biti ponovljeno. Predsjednica komisije Jasmina Krstić kaže da se još ne zna kada će se ponovljeni izbori održati, a zakonski rok je 7 dana. Krstić je rekla da se glavne nepravilnosti odnose na višak listića u glasačkim kutijama. U Nišu su bila 173 glasačka mesta, a ponovo će glasati više od 30.000 ljudi. Na 11 izbornih mesta u Podunavskom okrugu poništeni su rezultati izbora za gradsku skupštinu Smedereva zbog propusta i nepravilnosti. Predsjednik gradske izborne komisije Stevan Janković rekao je da je na tim mestima bilo više listića nego glasača u biračkom spisku, da su neki građani glasali van biračkog mesta, a neki su glasali iako nisu imali na to pravo.
Prema podacima, razlika između broja stanovnika u Srbiji i broja birača je oko 350.000. Iako bi logičan zaključak bio da je toliko ljudi maloletno ili poslovno nesposobno, nadležni tvrde da se ta dva podatka ne mogu upoređivati. Podsjetimo, samo sad pre isteka roka RIK je utvrdio konačnu listu birača koja je bila smanjena za oko 250.000. Pripremila Sandra Cvijanović.
Odgovornost za naglo smanjenje broja birača za oko 250.000 samo sat pre izborne tišine ministar za državnu upravu Milan Marković je prebacio na jedinice lokalne samouprave koje su unosile podatke u elektronsku bazu podataka. Za birački spisak zaduženo je isključivo resorno ministarstvo, tvrdi sekretar RIK-a Veljko Odalović, i podsjeća da su oni i upozorili da ne postoje biračka mesta u 6 kosovskih opština za koja su štampani listići.
Mi je objasnili njima da mi u stvari nemamo otvorena biračka mesta tamo gde su oni napravili biračke spiske i štampali glasačke listiće. U svakom slučaju mi smo uradili ono što smo jedno mogli uraditi.
To što Srbija ima tek nešto više od 7 miliona stanovnika, skoro 6 miliona i 800 hiljada birača, direktor Republičkog zavoda za statistiku i član RIK-a Dragan Vukmirović smatra sasvim normalnim.
Ne može se popis koristiti za utvrđivanje broja birača. Tačka. Zabranjeno je. Vi kad dođete na popis, pitate koliko ljudi živi tu. I onda se to radi na osnovu izjave. I znamo točno koliko Srbija ima stanovnika. Ukupan broj stanovnika u Srbiji je trenutno 7.120.666 prema popisu.
Zoran Lučić iz CESID-a kaže podaci bunjuju, ali i da je moguće napraviti tačan birački spisak.
razlika između broja stanovnika u Srbiji i broja birača je nelogično mala, ona bi morala da bude zaista malo veća. To je istina. Međutim, vi ne možete nikog da brišete iz biračkog spiska, ako za to nemate neki dokument. Čovjek koji se iseli u inostranstvo ima pravo glasa na posljednjem mjestu gdje je imao prebivalište. Ljudi odlaze i ne prijavljuju se. Da vi utvrdite pravo stanje stvari, Boga mi je to jako teško. Popis stanovništva je nešto drugo. Kad vi pravite popis stanovništva, vi idete od kuće do kuće i vi ono što ste nahvatali, to će ući u popis. Kratko rečeno, naše su procjene, kad god radimo neko istraživanje javnog mnenja, da u ovom trenutku ima 5,5 miliona birača u Srbiji. Bar milion birača nedostaje, oni su negdje drugdje i ne mogu da glasaju.
Slična situacija sa odnosom stanovnika i birača bila je i u Hrvatskoj. Međutim, u razvijenim evropskim demokratijama, uzmimo na primjer Francusku, pravo glasa ima 2/3 stanovnika.
Slušate novosti dana. Pred budućom vladom je veoma težak zadatak da u isto vrijeme zaustavi prekomernu potrošnju i zaduživanje države, a da u isto vrijeme obezbedi privredni rast, ocenili su saradnici Ekonomskog instituta. Kretanja u privredi i javnim financijama su pritom i dalje negativna, pa u Ekonomskom institutu upozoravaju da budžetski deficit raste, industrijska proizvodnja opada, a smanjuju se i devizne rezerve. Milica Milovanović.
Za još temeljniju analizu o kretanju prihoda i rashoda države, javnost je ostala uskraćena zato što, kako je rekao urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi Vladimir Vučković, Ministarstvo financija nedopustivo kasni sa objavljivanjem najnovijih podataka. Jasno je, međutim, da buduću vladu čeka niz problema koje prethodni kabinet nije rešio. Vučković izdvaja nadprosečno povećanje zarada u administraciji kao pokazatelj problema u budžetu.
Sama ta činjenica da podaci kasne i da imamo indicije o povećanju zarada u javnom sektoru ukazuju na to da se rupa u budžetu moguće produbljuje. Ono što je vidljivo jesu poremećaji na deviznom tržištu, a ono što je manje vidljivo jesu problemi u platnom bilansu. Tu je ukupan platni bilans u deficitu, tako da se kao rezultat smanjuju devizne rezerve Narodne banke Srbije, koje su nakon prvog kvartala za oko 1 milijardu evra manje nego na kraju prethodne godine.
Saradnik Ekonomskog instituta Miladin Kovačević objašnjava da nova vlada mora odmah da smanji državnu potrošnju i zaduživanje, kao i da obezbedi dodatne prihode za budžet.
Dakle, potreban paket koji će s jedne strane imati deo kratkoročnih poteza radi gašenja požara, to znači radi sprečavanja daljeg zaduživanja, međutim to je kratkoročno i one ne mogu da daju dugoročne rezultate. Šta više, mi se i protivimo trajnom podizanju indirektnih poreza i pokušaju da se na taj način reši ceo problem. Ceo problem je kompleksan i on zahtjeva istovremeno i kompleksnu reformu i javnog sektora i sistema u širem smislu.
Ko misli da reforme treba da se odlažu, neka samo pogleda kakva je situacija u Španiji, Italiji i Grčkoj, upozorava Kovačević. On ipak veruje da nije prekasno za suštinske ekonomske promjene u Srbiji.
Mi imamo vreme, fakat, još uvek zahvaljujući i relativno solidnom bankarskom sektoru i deviznim rezervama i jednoj relativnoj stabilnosti koja je postojala svo ovo vreme pa i u vreme krize. Dakle, mi to vreme još uvek imamo, ali ono curi između prstiju svakoga dana. To znači da taj teški i najteži zadatak koji je ikada jedna vlada dobila, dobiti ova koja bude formirana.
U našoj zemlji najvažnije su dugoročne reforme penzijskog sistema, javnih financija, imovine i komunalnih preduzeća, kao i završetak restitucije, smatraju saradnici Ekonomskog instituta. Na kratak rok naglašavaju, potrebna je hitna konsolidacija budžeta.
Jedan od prvih problema sa kojima će se nova vlada suočiti jeste odluka Ustavnog suda kojom je osporena odluka vlade Srbije iz 2010. godine o povezivanju radnog staža za oko 100.000 radnika. Ministar za rad Rasim Ljajić kaže da radnici i preduzeća u većinskom državnom vlasništvu kojima je vlada Srbije povezala staž neće ostati bez stečenih prava bez obzira na odluku Ustavnog suda. U sindikatima tvrde da su ponovo na površinu isplivale sve slabosti važećeg sistema penzijsko-invalidskog osiguranja. Beleži Ivan Jovanović.
Prema rečima predsjednika sindikata Nezavisnost Branislava Čanka, odluka vlade Srbije da 2010. godine potroši 25 milijardi dinara za povezivanje staža u firmama sa većinskim državnim vlasništvom socijalno je opravdana zbog budućnosti oko 100.000 radnika na koje se odnosila. Problem je, kaže, što ta odluka nije pravno valjana.
Izgleda da nije urađeno uz konsultacije sa PIO fondom, jer da je urađeno, mislim da u PIO fondu ne bi ovaj projekat dobio podršku, zato što oni to znaju da ovakve stvari mogu da završe pred Ustavnim sudom i da se donese odluka kakva je doneta. I bojim se da se minusi iz ovog projekta ne preliju na budžet PIO fonda, krug je zatvoren na najnegativniji način.
i za potpredsednika Saveza samostalnih sindikata Duška Vukovića najlošiji scenario bi bio da se teret odluke vlade koju je osporio Ustavni sud sada prebaci na budžet PIO fonda.
U pitanju je jedna potpuna neodgovornost, neprihvatanje zakona, fondu za penziono oduzeto pravo da kontroliše ko uplaćuje i da sankcioniše, prati ko i koliko uplaćuje. Neodgovorni poslodavci trebaju da budu sankcionisani, a u krajnje moramo verovatno reformisati i penzioni sistem i poreski sistem.
Portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić pita se šta u stvari radi državna administracija koju građani plaćaju da kontroliše naplatu poreza i doprinosa.
Da prosto svi privredni subjekti budu ravnopravni. I javna preduzeća i preduzeća u većinskom državnom vlasništvu. Ne može se njima opraštati nešto, a da svi drugi imaju obavezu da to plate. Države koje su imale ovaj problem u prošlosti rešili su ga tako što su uvele rigorozne kazne, kontrolu doprinose koja se stavlja stalno na mesečnom nivou.
Ministar za rad Rasim Ljajić izjavio je da posle odluke Ustavnog suda građanima niko neće oduzeti stečena prava. On smatra da se rešenje nalazi u donošenju nekog novog podzakonskog akta kojim bi se problem rešio, a da se pritom poštuje odluka suda. Ljajić veruje da će problem naplate poreza i doprinosa na zarade rešiti banke kada 1. jula preuzmu kontrolu naplate tih javnih prihoda. Branislav Čanak sa druge strane upozorava da i ta odluka vlade ima ozbiljne šanse da bude osporena pred Ustavnim sudom.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U nastavku kampanje za drugi krug izbora predsjednički kandidati razmenili poruke o poštenju. Ekonomisti upozoravaju da novu vladu treba formirati što pre jer je čeka veliki posao, smanjenje potrošnje i zaduživanja uz istovremeno obezbeđivanje privrednog rasta. U nastavku emisije sve neizvesnije formiranje grčke vlade, predsjednik Papuljas mandat danas dao lideru radikalne levice. Vladimir Putin zatražio od poslanika Državne dume da podrže imenovanje Dmitrija Medvedeva za predsjednika vlade. Grupa Metallica u okviru evropske turneje večeras nastupa na Beogradskom ušću. Na teniskom turniru u Madridu startuju Novak Đoković i Ana Ivanović. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura 27, u Beogradu 24 stepena. Nakon što je lider Nove demokratije Antoni Samaras vratio mandat za formiranje koalicione vlade jer nije uspeo da za to privoli stranke koje se protive oštrim merama štednje, predsjednika Rolos Papuljas, danas je formiranje vlade poverio Aleksisu Ciprasu, lideru radikalne levice, iza Tine Majda Šimunec.
Aleksis Cipras je posle kratkog susreta sa predsjednikom Papuljasom izjavio da bez straha prihvata mandat svestan istorijske odgovornosti i šanse da partije levice formiraju vladu i spasu zemlju iz kanči kreditora. No malo je verovatno da će 38-godišnji inženjer uspeti da sklopi dovoljno jak kabinet i suoči se sa ekonomskim izazovima koji su pred Grčkom, s obzirom na to da je zauzeo krajnje ratobornu poziciju u odnosu na Evropsku uniju i Međunarodni monetarni fond. Primamljive parole o tome kako bi trebalo proglasiti moratorijum na dugove, proterati kreditore, poništiti memorandum i ukinuti strahovladu Angele Merkel, prijaju uhu birača, mogu se tolerisati u predizbornoj kampanji, ali su u praksi tek puka utopija. Politički analitičari ocenjuju da bi Ciprasov program od tri tačke redefinicije memoranduma, drakonske mere za utajivače poreza i pravičnija preraspodela bogatstva bio primamljiv u nekim drugim uslovima, ali današnja Grčka nema manevarskog prostora ni kredibiliteta da poništi preuzete obaveze iz kreditnih aranžmana teške više stotina pozajmljenih milijardi evra. Po svemu sudeći ići će se na nove parlamentarne izbore koji će biti organizovani u junu.
Novi francuski predsjednik François Hollande još uvek konsultuje sve lidere država Evropske unije kako bi bio upriličen memorandum o ekonomskom rastu koji će se naći na stolu prilikom vanrednog evropskog samita lidera država i vlada 23. maja u Briselu. Hollande će, kako je potvrđeno, polovinu ostati sa nemačkom kancelar Merkel kako je rad populističke politike Evropske unije počeo. Nataša Jokić.
Novog francuskog predsjednika, kako na unutrašnjem francuskom, tako i na evropskom planu, čeka težak posao pomirenja politike štednje u prezaduženom državnom budžetu sa politikom ekonomskog rasta. Očekivanja od François Hollande su velika, ne samo u Francuskoj, nego i u Grčkoj i u Evropskoj komisiji u Briselu, koja priprema neku vrstu plana za ekonomsku obnovu zasnovanog na povećanju kapitala Evropske investicione banke i investiranju u javne radove u najsiromašnijim regionima Evropske unije. Ovo delimično odricanje od načela neoliberalne ekonomije po kojoj tržište treba da se reguliše samo, tek treba da dobije podršku među evropskim liderima. Nemačka je već najavila da ako postignutog evropskog pakta o budžetskoj disciplini neće biti pregovora, ali se pokazala spremna da pregovara o dodatnom poglavlju o podizanju ekonomije. Ključna teškoća će biti u tome što zagovornici neoliberalne ekonomije kao italijanski premijer Monti, na primjer, smatraju da put ka ekonomskom rastu vodi kroz dalju privatizaciju i smanjivanje uloge države, dok Hollande traži srednji put, jeftiniju državu koja bi ipak sačuvala svoju regulatorsku ulogu po društvenim i delimično ekonomskim pitanjima.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin zatražio od poslanika Državne Dume da na vanrednom plenarnom zasedanju koje je u toku daju podršku Dmitriju Medvedevu za premijera Rusije.
Putin je podsjetio da je Medvedev kao predsjednik Rusije inicirao usvajanje važnih antikorupcijskih zakona, istakavši da u njegovom imenovanju nema nikakvih zakulisnih igara. Da bi postao premijer, Medvedevu je potrebna prosta većina od najmanje 226 glasova narodnih poslanika, što znači da je dovoljno da ga podrži vladajuća jedinstvena Rusija koja ima 238 mandata.
Ukrajina je odložila samit Centralne i Istočne Evrope koji je bio zakazan za 11. i 12. maj na Jalti, posle najave većine šefova država ili vlada da će taj skup bojkotovati zbog zatvorskog tretmana bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko.
Zbog nemogućnosti nekoliko šefova evropskih država da učestvuju na samitu na Jalti, Ukrajina smatra odgovarajućim da se skup odloži na neodređeni rok, saopštio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Dikusarov. Pravdajući se različitim razlozima, učešće na samitu otkazali su šefovi 14 država. Među njima Crna Gora, Hrvatska, Češka, Albanija i Rumunija otvoreno su kao razlog navele protest zbog narušavanja ljudskih prava Timošenkove.
Slušate novosti dana. Dan Evrope 9. maj biće obeležen sutra u zemljama Evropske unije i Srbiji, aktivnostima i manifestacijama čiji je cilj da se koncept Evrope približi građanima. Šef delegacije Evropske unije Vincent de Jer rekao je da je poruka Evropske unije Srbiji i svima na Balkanu da Unija želi da nastavi putem proširenja i da je Srbija oduvek bila deo evropske kulture. Pripremila Nevena Kostadinović.
Srbija je na svom putu ka Evropi usvojila evropske vrednosti, o čemu svedoče i rezultati nedeljnih izbora. Ocenio je na skupu posvećenom Danu Evrope šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer.
Želim da Srbija nastavi sa evropskim integracijama. Mislim da su građani to jasno pokazali davno održanim izborima. I 92% političkih partija je proevropski orijentisan, a ona koja je taj put marginalizovala nije ni ušla u parlament.
Ambasador Evropske unije u Beogradu podsjetio je da je sutra 62. godišnjica Šumanove deklaracije, koja je bila temelj za Evropsku uniju. Pored školskih olimpijskih igara u Sremskoj Mitrovici, kojima počinje Evropska nedelja, koja će trajati 12 dana, u Beogradu će se održati i festival savremenog evropskog filma, debata Evropski dnevnik namenjena učenicima srednjih škola, kao i programi posvećeni starijim generacijama i diskusije o međugeneracijskoj solidarnosti i radu posle 60. ili 65. godine.
Sutra se obeležava i Dan pobjede nad fašizmom. Danas u 17 časova sa Savske terase Beogradske tvrđave biće izvršena počasna artiljerijska paljba.
U Beogradu je otvorena kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u kojoj će građani u neposrednoj komunikaciji s predstavnicima te službe moći da dobiju savete i konkretna uputstva o načinima zaštite prava. Građani se najviše žale na neravnopravnost u vezi sa poslom i zapošljavanjem, nacionalnom pripadnošću, invaliditetom i polom. Pripremila Teodora Jerević.
Ljudi su uglavnom čuli za poverenicu koja štiti ravnopravnost i veruju da bi mogla da reši neke njihove probleme.
Znam da postoji, naravno bi se žalio, pa to bi trebalo da se rešava, da postoji kao mogućnost rešavanja.
Pravo da vam kažem ne. Ime mi kaže, ali ne znam, ne, nisam upućena u detalje.
U ovoj državi ništa nije rešio, to je broj jedan. A sad, trudili bi se da se reši, normalno, kao i sve.
Nezavisni državni organ, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, postoji 2 godine. Do sada su stranke, poverenici Neven i Petrušić, mogle da se žale samo telefonom ili pisanim putem. Od sada će moći i da zakažu susret, utorkom i četvrtkom, od 10 sati pre do 1 popodne. Tom prilikom Nevena Petrušić će im objasniti i da li je njihov slučaj u njenoj nadležnosti.
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, dakle, postupa u slučajima diskriminacije i postupa isključivo kad je podneta pritužba zbog diskriminacije. Mi nemamo ovlašćenje da postupamo po službenoj dužnosti.
Poverenica za ravnopravnost do sada je pokrenula 4 parnice i nekoliko prekršajnih prijava, a samo prošle godine stiglo joj je više od 350 pritužbi.
Srbija će dobiti najveći solarni park na svetu.
Predstavnici vlade Srbije i luksemburške kompanije Securum Equity Partners Europe potpisali su u Beogradu memorandum o izgradnji solarnog parka u koji će biti uloženo oko 2 milijarde evra. Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić izjavio je da je u pitanju najveći pojedinačni solarni park na svetu, snage 1000 megavata, koji će se prostirati na 3000 hektara na jugu Srbije. Dulić kaže da će u gradnji učestvovati 3000 ljudi, a da će park, kada bude završen, omogućiti zapošljavanje od 500 do 600 visoko obrazovanih ljudi.
Pod sloganom Mladi u akciji sve organizacije Crvenog krsta u svetu obeležavaju Svetski dan Crvenog krsta 8. maj, a u Srbiji počinje i Nedelja Crvenog krsta, u okviru koje će biti održano više humanitarnih akcija.
Mališani rođeni u toj sedmici dobit će paketiće, a sredstva od doplatnih markica bit će iskorišćena za program borbe protiv nasilja u školama. Međunarodna federacija društva Crvenog krsta pozvala je nacionalne organizacije da se usredsrede na akcije pomoći lokalnoj zajednici radi bolje pripreme za odgovor na nesreće i vanredne situacije.
Slušate novosti dana. 22. spomen ploča u kulturnom poduhvatu obeležavanja objekata u kojima su rođeni, boravili ili delovali znameniti pisci danas je otkrivena u čast velikog lingviste Aleksandra Belića. Irina Stojanović.
U Resavskoj 30, na zgradi u kojoj je živeo poznati lingvista i profesor, rektor Beogradskog univerziteta i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, Aleksandar Belić, otkrivena je spomen ploča kao podsjećanje na delo velikog stručnjaka za jezik 20. veka. Na koji način je Belić obogatio našu kulturu, objašnjava lingvista Živojin Stanojčić.
Obogatio je lingvističku nauku i uopšte našu kulturu sa više od 600 knjiga, rasprava i prikaza. Delo Aleksandra Belića, kako to svi proučavaoci ističu, takvog je obima da se u velikoj meri poklapa sa razvitkom nauke o jezicima južnih Slovena.
Do sada je postavljena 21 spomen ploča velikanima srpske pisane reči, među kojima su Meša Selimović, Slobodan Selenić, Desanka Maksimović i mnogi drugi.
Dugo očekivani koncert grupe Metallica u Beogradu biće održan večeras na Ušću. Nataša Rakitić u novostima dana o fenomenu Metallica.
Od samog osnivanja 1981. kada su svirali po garažama i klubovima, pa sve do danas, ne prestaju da fasciniraju publiku širom sveta. Beogradski koncert biće njihov drugi nastup na evropskoj turneji, a publika će se podsjetiti hitova među kojima je i Nothing Else Matters. Fanovi Metallica ovaj dan čekali su bar 8 godina koliko je prošlo od poslednjeg nastupa ove grupe u Beogradu. Muzički urednik Radio Beograda 202 Olga Kepka očekuje da će koncert, ukoliko lista pesama bude kao sinoć u Pragu, biti fantastičan.
Počeli su sa pesmom koja je bila prva na prvom albumu koji se zvao Kill Them All, Hit the Lights. A onda 17 pesama kao sinoć je bilo predstavljeno u tom nekom oficijalnom delu gde je čak 12, odnosno sve pesme sa albuma Black, u ostalom ova turneja je podsjećanje na legendarni album Black koji je Metallica i doveo na prva mesta, a onda za kraj par pesama na bis, savršena playlista.
Za grupu se vezuju i brojne zanimljivosti. Pevač James Hetfield skuplja gitare iz 1963. koja je godina njegovog rođenja. Iako na koncertima koriste moderno dizajnirane gitare, na snimanju albuma sviraju isključivo na starim instrumentima. Fanovi Metallica svojevremeno su izabrali Sad But True za najbolju pesmu benda. Metallica je 9 albuma prodala u preko 100 miliona kopija širom sveta, a osvojili su i brojne nagrade i priznanja. I danas su sinonim za heavy metal. Never free, never me. So I...
Kapije na Ušću otvaraju se u 16 časova, a linije javnog gradskog prevoza 15, 84, 704, 706, 707 i 60 saobraćaće izmenjenom trasom do 4 sata ujutru. Stigli smo do sporta u centru pažnje tenis. Snežana Pantović.
Naravno, tenis. Naša Novak Đoković startuje na turniru u Madridu oko 19 časova, Ana Ivanović takođe. Ona bi trebalo da počne svoj duel sa Ruskinjom Petrovom za 15 minuta. Govorit ćemo o promociji Siniše Mihajlovića kao selektora fudbalera Srbije koja je zakazana za 15. maj i o tome da li Avram Grant, već bivši trener Partizana, ali podsećam i na velike uspehe naših sportista invalida. Tanja Dragić je svetska rekorderka u bacanju koplja, Zdravko Savanović u streljaštvu.
Hvala Snežani Pantović, opširnije o sportu naravno posle novosti dana u sportskom žurnalu. U Srbiji trenutno bez padavina, u većem delu zemlje se razvedrilo. Najtoplije je u Zaječaru i Loznici 22 stepena. U Beogradu, Valjevu, Nišu i Vranju je 21 stepen. U Novom Sadu i Kragujevcu 20. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije. Posle podne ponegde u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Najniža temperatura od 5 do 11, najviša od 23 do 27. U Beogradu sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.